Somo la tatu, uchunguzi. Kuangalia sehemu kubwa. Malengo ya somo. Moja, kutambua umuhimu wa muktadha wakati wa kusoma maandiko. Mbili, kuwa makini sana na kusudi na nia ya waandishi wa Biblia kwa kuchunguza taarifa za kina ambazo zinasisitizwa katika kitabu. Tatu, kutendea kazi uchunguzi wa sehemu kubwa ya maandiko. Nne, kukusanya taarifa katika jedwali kwa ajili ya kujifunza zaidi. Utangulizi. Baadhi ya usomaji si wa muhimu. Tunasoma riwaya ili kupitisha muda wakati tunasafiri. Baadhi ya usomaji una umuhimu mdogo. Tunasoma magazeti ili kufahamu yanayoendelea katika ulimwengu wetu. Baadhi ya usomaji una umuhimu wa milele. Tunasoma maandiko ili kusikia sauti ya Mungu. Paulo aliandika kwamba kila andiko lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadhibisha katika haki. Timotheo ya pili sura ya tatu mstari wa 16 hadi wa 17. Kwa sababu hii tunasoma Biblia kwa umakini ili kumsikia Mungu akisema. Katika somo la pili, tulifanya uchunguzi kuhusiana na mstari husika. Katika somo hili, tutaviangalia vifungu kikubwa. Hivi vinaweza kuwa kifungu cha andiko, sura, au hata kitabu chote. Katika simulizi za kihistoria, kifungu kikubwa kinaweza kuwa ni habari yote. Katika Injili, tunaweza kujifunza mfano, muujiza, au mahubiri. Kifungu kikubwa kinaweza kuwa ni sehemu kuwa ambayo inajikita katika wazo au dhana moja. Kwa asili, Biblia ilikuwa haijagawanywa katika sura na mistari. Katika karne ya 13, Stephen Langton aligawanya Biblia katika sura ili iwe rahisi kujifunza. Katika karne ya 16, Robert Austin alichapisha Biblia ikiwa imegawanywa katika mistari. Mgawanyo wa sura na mistari inatusaidia sisi kujifunza Biblia. Hata hivyo, wakati mwingi mgawanyo haukubaliani na mgawanyo wa asili wa andiko. Usiruhusu mgawanyo wa sura kudhibiti kujifunza kwako. Fuata mgawanyo wa asili wa andiko na mtiririko wa wazo katika kifungu cha maneno. Katika somo hili, tutajifunza kifungu cha andiko, Nehemia sura ya kwanza, mstari wa 4 hadi wa 11. Hiki kitakuwa kielelezo kwa ajili ya kujifunza kwako hapo baadaye. Tutajifunza njia kadha za kujifunza kifungu. Tambua kwamba si kila aina ya ujifunzaji itafanya kazi katika kila kitabu. Somo hili litakupa sanduku za zana au vifaa vya kutumia. Unapojifunza kitabu cha Biblia, utahitaji kuamua ni zana gani ni sahihi kwa kitabu hiki. Kutafuta muktadha wa kifungu cha maandiko. Nehemia sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 11. Hata ikawa Niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga. Nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Nikasema, nakusihi e Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yakafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoyaomba mbele zako wakati huu mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako, hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Na kuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako ukisema, mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho wa mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua ili kuliweka jina langu hapo. Basi watu hao ni watumishi wako na watu wako uliowakomboa kwa uweza wako mwingi na kwa mkono wako hodari. E Bwana, nakusihi, litege sikio lako uyasikilize maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako wanaofurahi kulicha jina lako, na kuomba sana unifanikishe mimi mtumishi wako leo, ukanijalie rehema mbele ya mtu huyu, maana nalikuwa mnyweshaji wa mfalme. Tunapojifunza kifungu cha andiko, tunahitaji kuutambua muktadha ambao kifungu cha andiko kinapatikana. Nehemia sura ya kwanza mstari wa nne inarejelea mwanzoni mwa sura, hata ikawa niliposikia maneno hayo. Maneno hayo yanatuhitaji sisi turudi katika mistari ya nyuma ili kutafuta ni maneno gani ambayo Nehemia aliyasikia yaliyosababisha mwitikio wake. Nehemia sura ya kwanza mstari wa kwanza inatoa muktadha wa kitabu cha Nehemia. Habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20 nilipokuwapo Shushani ngomeni. Somo la pili lilitupa maswali ya kuuliza tunapojifunza mstari. Nani? Nehemia mwana wa Hakalia. Kuna Nehemia mwingine aliyetajwa baadaye katika kitabu hiki. Nehemia sura ya tatu mstari wa 16. Jina la familia mwana wa Hakalia linaonyesha ni Nehemia yupi anayerejelewa hapa. Lini? Katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20. Kutoka katika kamusi ya Biblia tunajifunza kwamba mwezi wa Kiebrania wa Kislevu ni sawa na mwezi Novemba kwenda wa Disemba. International Standard Bible Encyclopedia Kislev studylights.org. Katika mwaka wa 20 haituelezi kwa uwazi, kwa sababu hatujui kama mwandishi alirejelea mwaka wa 20 wa maisha ya Nehemia, mwaka wa 20 wa matukio ya kihistoria au rejea nyinginezo. Katika wakati huu, tunaweza kuwekea alama ya kuuliza pembezoni mwa kifungu hiki. Katika Nehemia sura ya pili, tunajifunza jibu: mwaka wa 20 wa mfalme Artashasta. Nehemia alianza Novemba au Disemba mwa mwaka wa 20 wa utawala wa mfalme Artashasta. Wapi? Nehemia alikuwa Shushani ngomeni. Kutoka katika atlasi au kamusi ya Biblia, tunajifunza kwamba kulikuwa na ikulu mbili katika Uajemi. Ikulu ya wakati wa kiangazi ilikuwa Ekbatana. Ikulu ya masika ilikuwa ya kifahari na ilikuwa Shushani ngomeni. Kitabu kinaanza wakati wa Nehemia alikuwa na mfalme Artashasta katika ikulu yake ya wakati wa masika huo Shushani ngomeni. Endapo unajifunza neno katika kompyuta yako, inaweza kuwa ya msaada sana endapo kompyuta yako itakitengeneza kwa mtindo mwingine kifungu cha andiko ili kuonyesha mahusiano kati ya vishazi hivi. Kifungu cha andiko cha Nehemia sura ya kwanza mstari wa kwanza kitaonekana kama hivi: habari za Nehemia mwana wa Akalia. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20 nilipokuwapo Shushani ngomeni. Mstari wa kwanza unatoa mazingira ya kitabu cha Nehemia. Mistari ya pili na ya tatu zinaonyesha mazingira kwa ajili ya maombi ya Nehemia akiwa Shushani ngomeni. Hanani, mmoja wa ndugu zangu, akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Nehemia aliulizia habari ya mambo mawili, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Katika mwitikio, watu kutoka Yuda waliripoti matatizo mawili: watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hii inaonyesha matatizo ambayo yalimsukuma maombi ya Nehemia. Baada ya kujifunza muktadha, tupo tayari kufanya uchunguzi kuhusiana na maombi yenyewe. Nini cha kuangalia unapojifunza kifungu? Uchunguzi wako katika kifungu utategemea mtindo wa kifungu. Simulizi ya kihistoria itajumuisha maswali ya nani, nini, lini na wapi. Kifungu cha mafundisho kitajumuisha maswali yanayohusiana na mafundisho. Nyenzo nyingi katika sehemu hii yamechukuliwa kutoka katika sura ya nne ya kitabu cha J. Scott Duval na J. Daniel Hayes, Grasping God's Word, Nehemia sura ya kwanza mstari wa 5 hadi 11 ni maombi. Maombi yake yanajumuisha sifa kwa Mungu: Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake, toba kwa ajili ya dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Maombi kwa msingi wa ahadi za Mungu: mkinirudia mimi nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua ili kuliweka jina langu hapo. Katika hatua hii ni muhimu kuwa makini na taarifa ambazo si za kawaida. Maombi ya Nehemia yanafuatiwa na taarifa ya wasifu: maana nalikuwa mnyweshaji wa mfalme. Hii kwa mara ya kwanza inaonekana si muhimu, lakini taarifa hii inakuwa ya muhimu kwa kadiri habari inavyosimuliwa. Kama tukisoma neno mnyweshaji katika kamusi ya Biblia, tunajifunza kwamba mnyweshaji alikuwa ni zaidi ya mtumishi wa kawaida. Alikuwa ni afisa wa juu na kwa ujasiri aliaminiwa na mfalme. Taarifa gani tunaweza kuzichunguza katika kifungu? Angalia mahusiano ya jumla kwenda mahususi. Vifungu vingi vinaanza na mtazamo wa jumla ambao baadaye unaendelezwa kwa kutumia taarifa mahususi. Taarifa hizi zinaunga mkono tamko la jumla kwa maelezo zaidi. Mahusiano ya jumla kwenda mahususi ni ya kawaida katika nyaraka za Paulo. Wagalatia 5 mstari wa 16 inatoa ukinzani wa maisha katika roho na maisha katika mwili. Basi nasema, enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Tamko hili la jumla baadaye linaungwa mkono na mfululizo wa mambo mahususi. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 hadi 21 inatambulisha matendo ya mwili. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi 23 inatambulisha tunda la roho. Baadhi ya simulizi zinafuata kielelezo cha jumla kwenda mahususi: Mwanzo sura ya 1 na 2 inafuata kielelezo hiki, kutembea toka tamko la jumla kwenda kwenye taarifa mahususi. Hii inakuja katika hatua tatu. 1. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 inatoa tamko la jumla. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. 2. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 3 hadi wa 31 inatoa taarifa za kina kuhusiana na uumbaji. Siku ya 1 Mungu aliumba nuru, siku ya 2 Mungu alitenganisha maji na anga na kuendelea. 3. Mwanzo sura ya 2 ni mahususi zaidi. Msimuliaji anatembea kutoka uumbaji wa jumla wa ulimwengu kwenda uumbaji mahususi wa mwanadamu. Habari inajikita kutoka ulimwengu wote na kwenda mahali mahususi. Bustani ya Edeni, hata jina la Mungu limebadilika. Mwanzo 1 inatumia jina Mungu, jina la jumla la nguvu. Mwanzo Bwana Mungu, jina la kibinafsi kuonyesha mahusiano yake ya ndani na Adam na Eva. Jina la Kiebrania Elohim linatafsiriwa Mungu katika Biblia za Kiswahili ni jina la jumla lenye utisho. Jina la Kiebrania Yahwe limetafsiriwa Bwana katika Biblia za Kiswahili, jina la kibinafsi lililofunuliwa katika In Kutoka sura ya 3 mstari wa 14. Mara nyingi kielelezo kinaenda kutoka jumla kwenda mahususi. Wakati mwingine hubadilika kutoka mahususi kwenda jumla. Katika Wakorintho wa 1 sura ya 13, Paulo anatoa mambo mahususi kuhusiana na upendo katika mstari wa 1 hadi wa 12. Sura inamalizika kwa Paulo kutoa tamko la jumla ambalo linafupisha fundisho la Paulo. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Sehemu za swali na jibu. Kifungu kinapoanza na swali, swali linaonyesha umuhimu wa sehemu iliyobaki ya kifungu. Mfumo huu ni wa kawaida katika kitabu cha Warumi kwa wanaofundisha kwamba neema inaruhusu maisha ya dhambi. Paulo anauliza, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Warumi sura 6 mstari wa 1. Kisha anaonyesha kwamba neema ya Mungu inampa nguvu Mkristo ya kushinda dhambi. Hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Warumi 6 mstari wa pili. Injili ya Marko mara kwa mara imetumia muundo huu katika Marko sura ya pili mstari wa kwanza hadi sura ya tatu mstari wa sita. Matukio matano yameanza na maswali. Mara nne wapinzani wameuliza swali. Kila wakati Yesu alijibu kwa utetezi. Katika tukio la mwisho, Yesu anauliza swali ambayo Mafarisayo walishindwa kulijibu. Kuwa makini namna ambavyo hii inatoa muundo wa sehemu kubwa. Pasipo hii, tunasoma habari tano binafsi, tunapoona muundo unaoundwa na maswali na majibu. Habari tano zinatoa ushuhuda kwa mamlaka ya kimasihi ya mwana wa Adamu. Moja, kumponya mtu aliyepooza. Marko sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 12. Swali, ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Jibu, Yesu anaonyesha mamlaka yake kwa kumponya mtu aliyepooza. Mbili, kula na wenye dhambi. Marko sura ya pili mstari wa 13 hadi 17. Swali, mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Jibu, sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Tatu, kufunga. Marko sura ya pili mstari wa 18 hadi 22. Swali, kwani wanafunzi wa Yohana na wanafunzi wa Mafarisayo hufunga bali wanafunzi wako hawafungi? Jibu, muda wote walipo na bwana harusi pamoja nao hawawezi kufunga. Nne, sheria za Sabato. Marko sura ya pili mstari wa 23 hadi 28. Swali, mbona wanafanya lisilokuwa halali siku ya Sabato? Jibu, mwana wa Adamu ndiye bwana wa Sabato pia. Tano, uponyaji siku ya Sabato. Marko sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa sita. Swali, ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya? Jibu, wapinzani wa Yesu alibaki kimya. Mahojiano. Injili mara nyingi zinaonyesha mahojiano kati ya Yesu na wale waliomzunguka. Tunaweza kupata uelewa zaidi wa mafundisho ya Yesu kwa kuuliza maswali kama, walishiriki ni kina nani katika mahojiano? Nani walikuwa watazamaji waliokuwa wanasikiliza mazungumzo hayo? Waliitikia kwa namna gani? Ni mgogoro gani ambao ulisababisha mahojiano? Mathayo sura 21 mstari wa 23 hadi sura 22 mstari wa 46 inaonyesha mfululizo wa mahojiano kati ya Yesu na wapinzani wake. Kila kundi liliuliza maswali ili kumnasa Yesu. Kwanza, viongozi wa kidini walihoji mamlaka yake. Mathayo sura 21 mstari wa 23 hadi 46. Mafarisayo na Maherode. Mara nyingi walikuwa maadui. Waliungana pamoja ili kumnasa Yesu kwa kuuliza maswali kuhusiana na kodi. Mathayo sura 22 mstari wa 15 hadi 22. Masadukayo, ambao hawakuamini ufufuo, walimuuliza Yesu swali kuhusiana na ndoa baada ya ufufuo. Mathayo sura 22 mstari wa 23 hadi 32. Mafarisayo walijaribu tena kwa swali lingine kuhusiana na amri. Mathayo sura 22 mstari wa 34 hadi 40. Mwisho, Yesu anamaliza mgogoro kwa kuuliza swali ambalo hawakuweza kujibu. Mathayo sura 22 mstari wa 41 hadi 46. Makutano walikuwa wakiangalia wakati makundi yote yalipokuwa yanajaribu kumnasa Yesu, na walikuwa waliangalia wakati Yesu alipowafumba vinywa kila wauliza swali, na makutano waliposikia walishangaa kwa mafunzo yake. Mathayo sura 22 mstari wa 33. Mahojiano ni muhimu katika kitabu cha Ayubu. Kitabu hiki kinajumuisha mazungumzo kati ya Mungu na Shetani, kati ya Ayubu na marafiki zake, na kati ya Ayubu na Mungu. Kitabu chote cha Habakuki kinajumuisha mahojiano kati ya nabii na Mungu. Kitabu kimeundwa kama hivi. Habakuki anauliza maswali. Kwa nini Mungu anavumilia dhambi ya Yuda? Yuda sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa nne. Mungu anajibu, Babeli watawashinda. Yuda sura ya kwanza mstari wa tano hadi wa 11. Habakuki anauliza maswali. Mungu anawezaje kuwatumia Babeli waovu ili kuhukumu? Yuda sura ya kwanza mstari wa 12 hadi Yuda sura ya pili mstari wa kwanza. Mungu anajibu, Habakuki lazima aishi kwa imani katika makusudi ya Mungu. Yuda sura ya pili mstari wa pili hadi 20. Toni ya kihisia. Toni ya kihisia inarejelea hisia ambazo mwandishi anaonyesha. Maandiko ni zaidi ya habari ya kufikirika. Ni hadithi ya uhusiano kati ya Mungu mwenye upendo na watu aliowaumba. Uhusiano huo wa karibu unahusisha hisia. Wasomaji makini huzingatia hisia za mwandishi ili kutafuta toni ya kihisia ya kifungu cha andiko. Angalia maneno ambayo yanaonyesha hisia: furaha, dharau, maombolezo au mahusiano: baba, mwana, binti. Sikiliza roho ya mwandishi na wapokeaji katika simulizi. Soma Wafilipi sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa nane, ikifuatiwa na Wagalatia sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa tisa. Ni toni gani za hisia zinazoonekana katika kila kifungu? Kutoka katika utangulizi unaweza kuhitimisha nini kuhusu uhusiano wa Paulo na kanisa la Filipi na makanisa ya Galatia? Nini cha kuangalia unaposoma kitabu chote? Tunaposoma kitabu chote, tunaangalia muundo na dhana kuu katika kitabu. Mambo ya kuchunguza katika hatua hii yanajumuisha mambo yanayosisitizwa, mambo yanayosisitizwa. Tunaweza kupata kile kinachosisitizwa na kitabu kwa kuchunguza. Kiwango cha nafasi. Kiwango cha nafasi ambacho kitabu kinatoa kwa mada mara nyingi kinaonyesha nini ni muhimu kwa mwandishi. Katika Mwanzo, watu wanne, Ibrahimu, Isaka, Yakobo na Yusufu, wamesomwa katika sura ya 12 hadi 50. Hii ikilinganishwa na sura ya 11 tu, ambazo zinaelezea habari ya uumbaji, anguko, gharika na mnara wa Babeli. Kuwa makini na taarifa hizi katika hatua ya uchunguzi hatutaandaa sisi kujiuliza kwa nini. Katika hatua ya kutafsiri, tunaposoma kitabu cha Nehemia, tunagundua kwamba maombi yamechukua nafasi kuu katika kitabu. Katika kila wakati muhimu katika maisha ya Nehemia, aliomba. Kwa kutambua hili, tunaandaliwa kuelewa vizuri tabia ya Nehemia, kusudi lililotamkwa. Katika baadhi ya vitabu, mwandishi anatuambia kusudi la kuandika kwake. Mithali inaanza na tamko refu la kusudi la Sulemani katika kuandika mkusanyiko wake wa hekima, Mithali sura ya kwanza mstari wa pili hadi wa sita. Injili ya Yohana inatamka kusudi lake ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Yohana sura 20 mstari wa 31. Mpangilio wa nyenzo. Katika simulizi ya kihistoria, mpangilio wa nyenzo unaweza kuonyesha kusudi la mwandishi. Samueli wa pili sura ya kwanza hadi sura ya 10 inaelezea habari ya ushindi wa ufalme wa Daudi. Samueli ya pili sura ya 11 inarekodi dhambi ya Daudi na Bathsheba. Kutoka hapo, Samueli wa pili inafuatilia matatizo yaliyokuja katika ufalme wa Daudi. Mwandishi wa Samueli wa pili anaonyesha kwamba matatizo ni hukumu ya Mungu kwa dhambi ya Daudi. Nehemia imegawanywa katika sehemu kuu tatu. Katika Nehemia sura ya kwanza hadi sura ya 6, Nehemia anajenga tena ukuta wa mji. Nehemia sura ya 7 hadi sura ya 12 anaorodhesha watu waliorudi Yerusalemu na inasimulia kufanya agano upya. Nehemia sura ya 13 anaangazia matatizo yaliyotokea baada ya Nehemia kurudi Yerusalemu mara ya pili. Mpangilio huu unaonyesha kwamba ujenzi wa ukuta haukutosheleza. Yuda walihitaji uamsho ili kuangazia tatizo la asili ambalo lilipelekea uhamisho. Mambo yaliyorudiwa rudiwa. Kujirudia rudia ni njia ambayo waandishi wa Biblia wanaweza kuitumia kusisitiza nyenzo. Maneno na vishazi vilivyorudiwa rudiwa. Neno kumbuka limerudiwa rudiwa katika kitabu chote cha Nehemia. Nehemia anamuuliza Mungu, likumbuke neno lilo ulilomwamuru Musa mtumishi wako. Nehemia sura ya kwanza mstari wa 8. Wakati watu wa Yerusalemu wametishiwa, Nehemia anawauliza, mkumbukeni Bwana aliye mkuu mwenye kuogofya. Nehemia sura ya 4 mstari wa 14. Mara tatu Nehemia anaomba Mungu amkumbuke yeye na uaminifu wake. Kumbukumbu ni muhimu kwa Nehemia. Kile Mungu amefanya huko nyuma inatoa ujasiri katika uaminifu wa Mungu huko mbeleni. Watu waliorudiwa rudiwa. Barnaba ametokea tena katika maeneo muhimu sana wakati wote katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kila wakati Barnaba alipotokea, aliliishi jina lake alilopewa, mwana wa faraja. Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 36. Barnaba anamleta Paulo kwa mitume na kushuhudia ukweli wa badiliko la Sauli. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 27. Akiwa na Paulo, Barnabas analijenga kanisa la Antiokia. Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 22 hadi 26. Pasipo kujali mashaka ya Paulo, Barnaba anamtia moyo kijana mdogo Yohana Marko. Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa 25 na Matendo ya Mitume sura 15 mstari wa 36 hadi 39. Barnaba kuonekana kwa kujirudia katika kitabu cha Matendo ya Mitume kinaonyesha ni kwa namna gani kanisa la kwanza lilitimiza agizo kuu la kufanya waamini kuwa wanafunzi. Matukio au mazingira yaliyorudiwa rudiwa. Kitabu cha Waamuzi kinajumuisha mfululizo wa habari za kuanguka kwa Israeli kutoka ushindi mkuu chini ya uongozi wa Yoshua hadi kwenye ghasia za kijamii. Mara saba mzunguko umerudiwa ambapo wana wa Israeli wanafanya yaliyo mabaya mbele za Mungu na wanashindwa na adui zao. Kila wakati Mungu alimwinua mwamuzi ili kuwakomboa. Habari hii inayorudiwa rudiwa inaonyesha kuanguka kwa taifa la Israeli. Kuhama kwa mwelekeo. Kuhama kwa mwelekeo ni mabadiliko katika msisitizo wa mwandishi. Kwa mfano, mwelekeo wa Paulo mara nyingi hubadilika karibu na katikati ya kitabu. Waefeso inaanza na msisitizo wa nini Mungu amefanya kwa watu wake. Sehemu ya pili ya Waefeso inasisitiza nini watu wa Mungu wanatakiwa kufanya kama utii kwa Mungu. Katika Waefeso sura ya kwanza hadi ya tatu, vitenzi vielelezi vinaonyesha nini ambacho Mungu amefanya kwa watu wake. Mungu aliyetubariki, Waefeso sura ya kwanza mstari wa tatu na Waefeso sura ya sita, alivyotuchagua, Waefeso sura ya kwanza mstari wa nne, alitangulia kutuchagua, Waefeso sura ya kwanza mstari wa tano. Kuanzia Waefeso sura ya nne mstari wa kwanza, Paulo anaangazia wajibu wa mwamini wa kuishi katika namna inayopasa kazi ya wokovu ndani yetu. Katika Waefeso sura ya nne hadi sura ya sita, vitenzi vingi vinaonyesha maagizo Paulo anatuagiza sisi. Mkaseme kweli, Waefeso sura ya nne mstari wa 25. Msimhuzunishe Roho Mtakatifu, Waefeso sura ya nne mstari wa 30. Mkaenende katika upendo, Waefeso sura ya tano mstari wa pili. Mnavyoenenda, Waefeso sura ya tano mstari wa 15. Waheshimu baba yako na mama yako, Waefeso sura ya sita mstari wa pili. Vaeni silaha zote za Mungu, Waefeso sura ya sita mstari wa 11. Mabadiliko ya mwelekeo kutoka kufurahia kile ambacho Mungu amefanya kwa ajili yetu kwenda kwenye vile ambavyo sisi tunatakiwa kuishi kama mwitikio wa neema yake unaonekana katika vitenzi. Kuchunguza kwa makini mabadiliko hayo kutatuandaa sisi kutafsiri kwa usahihi ujumbe wa Paulo katika Waefeso. Muundo wa uandishi. Ingawa kuna njia nyingi tofauti tofauti ambazo kitabu kinaweza kupangwa, aina tatu za muundo wa uandishi ni rahisi kutambua. Nyenzo hizi zimechukuliwa kutoka katika sura ya 15 ya Howard Jean Hendrick na William G.D. Hendricks, Living by the Book. Kutoka katika sura ya 15 ya Howard G. Hendricks na William D. Hendricks, Living by the Book. Muundo wa kiwasifu. Vitabu vya historia mara nyingi vimepangwa kuzunguka watu mahususi. Habari ina msingi katika matukio ya maisha ya mtu. Kwa mfano, Mwanzo sura ya 12 hadi sura ya 50. Watu wanne mashuhuri. Sura mtu. Mwanzo sura ya 12 hadi sura ya 25. Ibrahimu. Mwanzo sura 25 hadi sura ya 26. Isaka. Mwanzo sura 27 hadi sura ya 36. Yakobo. Mwanzo sura 37 hadi sura 50. Yusufu. Samueli wa kwanza na wa pili inafuatilia kupanda na kuanguka kwa wafalme wawili wa kwanza wa Israeli, Sauli na Daudi. Wa kwanza na wa pili Samueli, wafalme wa kwanza wa Israeli. Sura Samueli wa kwanza, sura ya kwanza hadi sura ya nane, kupanda au kuanguka kwa wafalme nabii Samueli. Sura Samueli wa kwanza, sura ya tisa hadi sura ya 12, kupanda kwa Sauli. Sura Samueli wa kwanza, sura ya 13 hadi sura ya 31, kuanguka kwa Sauli na kupanda kwa Daudi. Sura Samueli wa pili, sura ya kwanza hadi sura ya 10, kupanda au kuanguka kwa wafalme mfanikio ya Daudi. Sura Samueli wa pili sura ya 11 hadi sura 24, kupanda au kuanguka kwa wafalme, mapambano ya Daudi. Muundo wa kijiografia. Jiografia inatoa muundo wa baadhi ya vitabu. Habari inaendelea kwa kadri matukio yanavyotokea katika maeneo tofauti tofauti ya kijiografia. Atlasi ya Biblia itakusaidia kuweka muundo wa yaliyomo katika vitabu hivi. Kutoka, safari ya Israeli. Kifungu, eneo. Kutoka sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi sura ya tatu mstari wa 16. Israeli, Misri. Kutoka sura ya 13 hadi 17. Kutoka sura ya 13 mstari wa 17 hadi sura ya 18 mstari wa 27. Israeli jangwani. Kutoka sura ya 19 hadi sura ya 40. Israeli katika mlima Sinai. Yesu aliwaagiza wanafunzi wake kuwa mashahidi wake katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinafuatilia kanisa la kwanza linavyotimiza agano hili. Matendo ya Mitume, injili inafikia mataifa. Sura, eneo. Matendo ya Mitume sura ya kwanza hadi sura ya saba, Yerusalemu. Matendo ya Mitume sura ya 8 hadi sura ya 12, Yudea na Samaria. Matendo ya Mitume sura ya 13 hadi 28, mwisho wa nchi. Muundo wa kihistoria au kiwakati. Baadhi ya vitabu vimeundwa kwa kuzingatia mpangilio wa matukio muhimu ya kihistoria. Mara nyingi ni mpangilio wa muda. Kuwekea alama matukio haya kutatupatia mtazamo wa jumla wa kitabu. Kitabu cha Yoshua kinafuatilia kuteka na kukaa Kanaani. Muundo wa Yoshua unafuata matukio ya msingi ya kuteka nchi ya Kanaani. Kuvuka kwenda Kanaani, Yoshua sura ya kwanza hadi sura ya tano. Kuteka Yeriko, Yoshua sura ya sita. Kushindwa kule Ai, Yoshua sura ya saba mstari. Yoshua sura ya saba hadi sura ya nane. Kufanya agano upya huko Shekemu, Yoshua sura ya tisa. Kampeni ya vita ya kusini, Yoshua sura ya kumi. Kampeni ya vita ya kaskazini, Yoshua sura ya 11 hadi 12. Mgawanyo wa ardhi na makazi, Yoshua sura ya 13 hadi sura ya 23. Kufanya agano upya huko Shekemu, Yoshua sura ya 24. Kusudi la Yohana kuandika injili yake limetamkwa mwishoni mwa kitabu. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake. Yohana sura 20 mstari wa 30 hadi 31. Injili ya Yohana imepangwa kuzunguka miujiza saba ambayo inatimiza kusudi lake. Ishara hizi saba zinatoa muundo wa kitabu chote. Kubadili maji kuwa divai, Yohana sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 12. Kumponya mwana wa afisa, Yohana sura ya 4 mstari wa 46 hadi 54. Uponyaji katika Bethzatha. Yohana sura ya 5 mstari wa kwanza hadi 47. Kulisha watu 5,000. Yohana sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 4. Kutembea juu ya maji. Yohana sura ya 6 mstari wa 15 hadi 21. Kumponya mtu aliyezaliwa kipofu. Yohana sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 41. Kumfufua Lazaro. Yohana sura 11 mstari wa kwanza hadi 57. Kuona picha kubwa. Hadi sasa tumechunguza taarifa kuhusiana na mstari, kifungu kikubwa cha maandiko na vitabu vyote. Nyenzo katika sehemu hii yana msingi katika sura ya 24 hadi 25 ya Howard G. Hendricks na William D. Hendricks, Living by the Book. Hatua ya mwisho ni hatua ya uchunguzi, ni kupanga taarifa ya uchunguzi katika mfumo ambao ni rahisi kutumia. Njia mojawapo nzuri ya kutumia ni kuweka nyenzo katika jedwali la ufupisho. Hii inaonyesha muunganiko baina ya sehemu kubwa katika maandiko. Pia inatoa ufupisho katika maandalizi ya hatua ya tafsiri katika kujifunza Biblia. Zipo njia nyingi tofauti tofauti za kupanga jedwali hili. Mgawanyo katika jedwali unategemea mtindo wa kifungu unachojifunza. Katika sehemu hii, tutatumia aina kadha za majedwali ili kuonyesha namna ambavyo jedwali linaweza kukusaidia kujifunza Biblia. Kuweka kwenye jedwali matukio yanayohusiana. Ilikuwa imetajwa hapo awali kwamba mgawanyo wa sura mara nyingine hauendani na muundo wa kitabu. Jedwali linaloonyesha mahusiano baina ya matukio linaonyesha umoja wa mfululizo wa matukio ambayo yanatokea katika sura kadhaa. Mara nyingi hii itaonyesha ulinganifu au ukinzani baina ya matukio. Marko sura 4 mstari wa 35 hadi Marko sura 5 mstari wa 42 inaonyesha mfululizo wa miujiza minne. Kama ukilinganisha habari nne, utaona kwamba habari zinaonyesha kukosa imani kwa wanafunzi wa Yesu katikati ya dhoruba na imani ya watu ambao hawakutegemewa: mtu aliyepagawa na pepo, mwanamke aliyetokwa na damu, na kiongozi wa sinagogi. Marko anaonyesha kwamba wanafunzi walikuwa mashuhuda wa kuona kwa macho kwa kila habari hizi kubwa za imani kubwa. Zitazame habari hizi upande kwa upande. Miujiza minne. Miujiza, watu katika habari, jukumu la imani. Kutuliza dhoruba. Yesu, wanafunzi. Wanafunzi hawakuwa na imani. Marko sura 4 mstari wa 40. Muujiza, kumponya aliyepagawa na pepo. Watu katika habari, Yesu, mtu aliyepagawa na pepo, watu wa mji, wanafunzi wakishuhudia. Jukumu la imani, mtu alimwabudu Yesu. Marko sura ya 5 mstari wa 6 na kumshuhudia Yesu. Marko sura ya 5 mstari wa 18 hadi 20. Watu wa mji walimkataa Yesu. Marko sura ya 5 mstari wa 10. Muujiza, kumponya mwanamke aliyetokwa na damu. Watu katika habari, Yesu, mwanamke, wanafunzi wakishuhudia. Jukumu la imani, mwanamke alikuwa na imani na akachukua hatua ya kumgusa Yesu. Marko sura ya 5 mstari wa 28 na 34. Muujiza, kumfufua binti Yairo. Watu katika habari: Yesu, Yairo na binti yake. Waombolezaji: Petro, Yakobo na Yohana. Jukumu la imani: Yairo alikuwa na imani. Marko sura ya 5 mstari wa 23. Jedwali la kitabu chote. Jedwali linaweza kukusaidia kufupisha kitabu chote. Hili linaonyesha picha kubwa ya kitabu. Katika kuandaa jedwali, soma kitabu chote mara kadha. Angalia sehemu kubwa unaposoma, weka alama maneno yaliyorudiwa rudiwa. Maswali na majibu na mahusiano mengine yanaonyesha muundo wa kitabu. Kujifunza: Petro wa kwanza, kutia moyo kwa watakatifu wanaoteseka. Wokovu: Petro wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa kwanza, Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 10. Nafasi ya wokovu: Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 2 hadi 12. Wokovu: Petro wa kwanza mstari sura ya kwanza. Matokeo ya wokovu: Petro wa kwanza sura ya 13 mstari wa 13 hadi 25. Petro wa kwanza mchakato wa wokovu sura ya 2 mstari wa kwanza hadi ya 10. Kuutii: Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 12. Katika serikali: Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13 hadi wa 15 hadi wa 25. Katika serikali: Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13 hadi wa 25. Petro wa kwanza katika familia sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 12. Mateso: Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 13. Petro wa kwanza mateso sura ya 5 mstari wa 11. Kama mwananchi: Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 13. Sura ya 4 mstari wa 6. Petro wa kwanza kama mwamini sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 19. Petro wa kwanza kama mchungaji sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 11. Hatima ya Mkristo, wajibu wa Mkristo, maadili ya Mkristo. Sehemu tatu kubwa za Petro wa kwanza zinahusiana. Hatutaweza kuelewa mateso katika Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 13 na Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 11 hadi tuwe tumejitisha katika mapenzi ya Baba. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 na Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 12. Hatutoweza kujitiisha kwa Baba hadi tuwe tumeelewa nguvu yake ya kuokoa. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza, Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10. Somo la 3, dondoo muhimu. 1. Unaendelea na mchakato wa uchunguzi kwa kusoma kifungu cha maandiko na kisha kitabu chote. Kwa asili, Biblia ilikuwa haijagawanywa katika sura na mistari. Ni lazima uhakikishe kwamba unafuata mgawanyo wa asili wa andiko katika kujifunza kwako. 2. Unaposoma kifungu cha maandiko, angalia mahusiano ya jumla kwenda mahususi, sehemu za swali na jibu, mahojiano, toni ya kihisia. Unaposoma kitabu chote, angalia mambo yanayosisitizwa. Mwandishi anaweza kusisitiza mambo akijumuisha kiwango cha nafasi, kusudi lililotamkwa, mpangilio wa nyenzo. mambo yaliyorudiwa rudiwa, maneno na vishazi vilivyorudiwa rudiwa, watu waliorudiwa rudiwa, matukio au mazingira yaliyorudiwa rudiwa. Kuhama kwa mwelekeo. Muundo wa uandishi. Muundo wa kiwasifu. Muundo wa kijiografia. Muundo wa kihistoria au kiwakati. Nne, kutengeneza jedwali katika sehemu ya maandiko au kitabu chote kunaweza kuelezea muundo.